30 жылдағы артта қалған із. Әдебиет пен мәдениет, спорт пен өнер саласындағы бұралаң жолдар. Қазақ радиосының әуе толқынында Орда хабары.
Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосына құлақ түрген қадірлі құйма құлақ тыңдаушылар, барсыларыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мінекей сәуірдің 22-ші жұлдызы Байбесінге жақын уақытта өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырмыз. Бұл Орда хабары, хабардың жүргізушісі мен Нәзір Сүлеймен, табысты қадағалап отырған әріптесіміз Ербол Ерсінұлы. Қадірлі тыңдаушылар, бізге арнайы келген қонағымыз бар. Таныстырайық. Бірлігім мен елдігімді сақтаған, сені көрсем рухтанам, шаттанам. Желбіреген көгімізде мәңгілік қазағымның көк туымен мақтанам. Күш түскенде жүрекпенен буынға жас ұрпағым, сүй еліңді суынба, қыран құстың қанатымен жарасып, күннің көзі жарқырап тұр туымда. Қазағымның өрнегі бар, өрілген қасиетіңнен айналайын көрінген. Қазақ деген қанатым бар да, қаным барда, жан барда көк туымды құлатпаймын төрімнен. Әрбір қазақ игі істер жасарда көк туымды желбіретіп басалға, ел намысын қорғайтұғын ұрпақ бар көк туымды асқақ татар қашанда деп жырлаған Қазақстан жазушылар одағы мен журналистер одағының мүшесі белгілі ақын журналист Сайлаубай Есжанұлы Тойлыбаев ағамыз бүгін бізде қонақта. Хош келдіңіз аға.
Рахмет, хош келдік.
Алатаудың баурайынан арқаға атпасын бұрып келіп жатыр екенсіз, үлкен жаңалықпен келген екенсіз, қос қолтығыңызға қос бірдей кітап шығарып, құшақтап келген екенсіз, барша оқырман қауымды сүйіншілейтін жаңалығымыз бар. Алдымен осыдан бастасақ аға.
Рахмет. Шында да мынау биылғы жылы мен өзім 70 деген жасқа келіп жатырмыз. Осы 8 майда мамыр күні сол туған күнім, осы 70 жылдыққа арналған, соған арнап осы былтырдан бері арнайы бір екі кітап шығаруға үміттендім. Соның біреуі
бұл енді 70 жасқа келгенде елге есеп беру мақсатында ғой.
Сол мақсатта болды деп есептеуге болады. Бірақ ол енді маған сонда емес, дегенмен де бірақ әйтеуір алға қойған мақсатың бар ғой. Қалай болғанда да шығармашылық адам болғаннан кейін жазған дүниелеріңді реттеп жинақтап, ары қарай әйтеуір кітап қып ел жұртқа жетсе екен деген ниетпенен шығарасың. Сондықтан бір жағынан солай да, екінші жағынан жаңа 70 жылдыққа байланысты не болғаннан кейін темір қазық деген өлеңдер жинағым, жаңа мақалалар жинағым, ар жағында жаңағы өзінің сөзіне жазылған композиторлардың әндерінің жинақталған кәдімгі бір кітап. Екінші кітап президент көмекшісінің күнделігі деп аталады. Бұл 1991 жылдан 1996 жылға дейін қазақ мұнай өнімдері концернінің нефтепродукты деп аталады. Орысшасы, қазақшасы сол қазақ мұнай өнімдері концернінің президентінің көмекшісі болып қызмет істедім. Арнайы мені шақырып, журналист ретінде, аудармашы ретінде және сол ұжымға сіз осы қазақ тілінен сабақ бересіз деп мен арнайы шақырғаннан кейін бір жақ көмекші ретінде қызмет істедім. Сонда жазған дүниелерім күнделіктің аты күнделік. Ол енді мен өзім ойлаймын күнделікті кәдімгі бір, бұл да бір жанр деп есептеймін. Өйткені кез келген ақын жазушылардың бәрі қарап отырсаңыз көбісінің күнделігі бар. Әсіресе мысалы үшін Мұқағали Мақатаевтың күнделігін оқып отырсаңыз ішінде керемет дүниелер бар.
Қадыр Мырзалы
сол сияқты адам қанаттанады да сосын ойлайсың, толғанасың да, ай менде бір күнделік жазып көрейінші деп жазып шықтым. Бір кітап.
Тамаша. Енді Сайлаубай аға, біздің Орда хабарымыз тәуелсіздіктің 30 жылдығына, Қазақ радиосының бейілміне ғасыр тойы, осы екі бірдей атаулы мерекеге байланысты Орда эфирге шығып отыр. Өзіңіз де осы Қазақ радиосында 10 жыл табан аудармай қызмет атқардыңыз. Енді алдымен жаңағы темір қазық деген кітабыңызға тоқталсақ, президент көмекшісінің күнделігін сәл кейінірек ақтарармыз шағын. Темір қазық, бұл енді өлеңдер жинағы ғой.
Бұның ішінде өлеңдер де бар. Өлеңдер жинағы. Бір бөлім өлеңге арналған, екінші бөлім мақалаларым, үшінші бөлім маған тілеген егіз лебіздер деген бөлім болады. Онда жаңағы біздің анау Шыңғыс Айтматовтан бастап ақын жазушылар тілектері жинақталған. Сосын соңғысы жаңағы төртінші бөлімі ән қанатында деп аталады. Ол жаңағы Қазақстан композиторларының енді менің сөзім жазылған көп композиторлардың әндері бар, солардың бәрін жинақтап, ішінде даже кірмей қалған әндерін көбісі қалып қойыпты, шынын айту керек. Бірақ әйтеуір жинақтап, сол бір бөлім қып кіргіздім.
Тамаша. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жатырмыз ғой, шынында да осы әр қазақтың көзінің ағы мен қарашығындай болған қасиетті тәуелсіздігіміз үшін әр қазақтың баласы, әрбір қазақстандық барын салып еңбек етіп жатыр ғой қазір енді. Сіз де соның бір біреуісіз. Мынау әдебиет, поэзия деген жанрда руханият жағынан 30 жылда елге қанша кітап ұсындыңыз аға?
Мен енді осы өзі негізінен 5-ші сыныпта оқып жүріп, алғашқы өлең жазу содан бастағым. Ол енді мына Алматы облысы бұрынғы Талдықорған ауданы, қазір Ескелді ауданы, сонда жаңағы Шұбар деген ауыл бар, сол ауылда Нұрмолда Алдабергенов атамыздың социалистік екі рет еңбек ері аталған ауыл, сол ауылда мектеп-интернаты болды. Сонда әкем әлгі жай қарапайым адамдар болғаннан кейін сол интернатқа тапсырып, мен сонда оқыдым. Сонда жүріп жаңа мектептегі қабыр газеті шығатын, Білім шыңына деген. Сол қабыр газетіне жүрген кезде жаңағы сол газеттің жүргізушісі маған айтты: «Салеубай, сен бір өлең жасаш» деді. Жарайды деп жазайын деп жаздым. Сен бірақ ана сол кезде 1961 жылы алғаш ғарышқа шыққан Валентина Терешкова бар ғой, соның шығуына байланысты сен біздің Валя деген өлең жаз деді. Жарайды деп әлгі өлеңді жазып қабыр газетіне шығарды. Содан
есіңізде ма?
Ол өлең есімде жоқ енді. Сыныптастарым жаңағы бәрі мақтап, ойбай Сәке, сен өлең ақын екенсің ғой сен деп мақтай жөнелді. Адамға шындығында қанат бітіреді екен. Содан кейін ары қарай сол жалғастырып жазып кеттім. Кейіннен жаңағы қойын дәптеріме жазып жүрдім. Одан кейін жазған өлеңдерім ақырында аудандық газеттерге жіберіп жүрдім. Шығып жатты, облыстық газеттерге жібердім. Сөйтіп өлең басталып кетті.
Қазір қоржыныңызда?
Қоржынымда енді 10-нан аса кітап шығардым. Сол жаңағы ең алғашқы шыққан кітабым «Қарлығаштар» деген жинақ, Жалын баспасынан шыққан, ол бір топ ақындардың шығарған кітабы. Соның ішінде алғашқы бір топ өлеңім шықты, сонан бастап ақырындап кітаптар шыға бастады.
Сіз балалар тақырыбында да өлең жаздыңыз?
Иә, ол өлеңде өлең
Талғат деп аталатын кітап шығардыңыз ғой?
Жоқ, ондай жоқ. Біздің Талғат деген өлең. Біздің Талғат деген екінші кітабым, дұрыс.
Ол балаларға арналған.
Балаларға арналған кітап, ол кәдімгі жұқа ғана сурет ішіндегі суреттеріме берілген, ол балаларға арналған кітап. Ол прозалық кітап. Балалар өлең емес, ол
прозалық кітап.
Ол енді Талғат Бегелдинов ағамыздың жаңағы Ұлы Отан соғысындағы ерлігіне байланысты жазылған дүние. Ол кісінің өзіне жолығып, сөйлесіп, пікір алысып, содан өзінің айтқан пікіріне байланысты балалардың тіліне жатық қып сөйтіп шығарған. Ол кітап әлемге дейін барды. Бірақ көбісі таралып кетті. Қазір өз қолымда бір бек-ақтанасы ғана қалған жоқ, шын айту керек.
Тамаша. Темірқазыққа соғайық қайтадан. Темірқазық деп атын қойған екенсіз.
Иә.
Шынында да бұл өлең сүйетін ағайынның бір темірқазығы болсын деп отырсыз ғой.
Әрине.
Аха. Соның темірқазықты ақтарайық енді, ішін ақтарайық, ішіне кірейік. Бір өлең сұрайық.
Дұрыс.
Темірқазықтан қонақ кәде сұрайық.
Рахмет. Онда сол темірқазыққа кірген «Қолдай көр мені періштелерім» деген өлең бар, соны оқып берейін.
Ал жақсы, бірге тыңдайық.
Өлең жыр үшін өріс дегенім, қанатын жайса теріс демедім, шабытым келіп шаттанса жырым, қолдай көр мені періштелерім, даламда жайнап гүл өңір көңіл, толғантып ойды жыр өмір төгіл, өлеңсіз күнім күн болмай кетті, өзіңсіз қалай сүремін өмір. Көкейде қиял алшақтау елес, жырымды сатып жан сақтау емес, бір арман ғана жетелеп келет, дүние байлық мәнсапта емес, асқақтап тұрар әнімді салғыз, мүлгейді мынау жағада жалбыз, жаратқан ием өлеңім менің, түсінер сенсің жанымды жалғыз. Кеудеме сұлу гүліңді тақтың, өмірден отты жырымды таптым, өлеңім менің өзіңе ғана жабыққан көңіл мұңымды шақтым. Өлең жыр үшін өріс дегенім, қанатын жайса теріс демедім, шабытым келіп жазылды өлең, қолдай көр мені періштелерім.
Тамаша. Қадірлі тыңдаушылар, сіздер Орда хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан жазушылар одағы, журналистер одағының мүшесі, ақын, журналист Сайлаубай Есжанұлы Тойлыбаев
ағамыз. Алаш сыйлығының
иегері Сайлаубай ағамыз келіп отыр. Енді екінші кітабыңыз «Президент көмекшісінің күнделігі», шынында да бір қарап оқығанда басқаша дүниені елестетеді.
Дұрыс айтасыз.
Иә? Иә. Бұл енді журналистік мынау тақырыпты өткізу деген дүние ма?
Оны осы кітапты шығарғаннан кейін мен бұның данасын көп дана қып шығарған жоқпын. Өйткені оқырманға қалай жетеді, қалай қабылдайды деген ой бар. Ұнатам ба, ұнатпай ма деген шындығында пікір болды. Бірақ егер халыққа ұнап жатса, ары қарай данасын көбейтемін деп қосымша шығарамын деген ойым да бар. Оны жазудың себебі сол жаңағы президенттің көмекшісі болғаннан кейін қазіргі мына осы заманда министрлер бар, президентіміз бар. Солардың көмекшілеріне егер оқитын болса бұл кітапты, соларға көмек ретінде дегенде бағыты бар бұның өзінің.
Қандай көмек болуы мүмкін
оларға? Ішінде оның ішінде жаңа көмекшілердің көмекші адам президенттің көмекшісі қандай болу керек? Соған байланысты пікірлерім жазылған. Кәдімгі бірінші, екінші, үшінші деген нелер бар, оқып қарасаңыздар бәрі ішінде анық жазылған. Сосын кейін тапсырмасын, мысал үшін президентіңіз көмекшіңізге тапсырма береді. Сол тапсырманы орындату, оны ары қарай жеткізу, одан кейін президенттің алдына келетін адамдарды қалай қабылдау керек, оны қандай мәселесімен келді, соның бәрін жаңағы сараптап барып, содан кейін жаңағы президентіңіздің алдына қоясыз, мындай мәселемен келіп отыр, мындай шаруамен келіп отыр деген сияқты. Сондай дүниелердің бәрі сол кітаптың ішінде көрсетілген. Өзім өйткені оның бәрі өзім тәжірибемде өткен дүние, соның бәрін мен қағазға түртіп отырдым күнделікті. Одан кейін бір мәселе, Алматының табиғаты қандай, әр күні қалай болды, ішінде түгел солай жазылған. Енді Алматының табиғат өзің білесіз, құбылып отырады ғой. Қысы қысы болып отыр, жазы жаз болады. Соның өзінде де жаздың, мысалы үшін мен есімде 9-шы май кезінде Алматыда қар жоған кезі болған. Мамыр кезінде. Сондай дүниелердің бәрін жазған қарап отырсаңыз, адамның көз алдына Алматының табиғаты елестеп отырады. Оның кейін адам мен адамның қатынасы, ара қатынасы. Оның кейін әр адамның мына кісінің түріне қарап, сөйлеген сөзіне қарап, осы адамның қандай екенін білуге болады. Соның ішінде жаңа күнделікті бәрі түртіліп жазылған. Ол бір ерекшелік күнделігім тек қана прозалық тілмен жазылған жоқ. Ішінде өлеңменен жазылған дүниелерім көп. Кәдімгі ақындық жолмен өлеңменен келтіріп отырып жазған. Бастауын солай бастадым, аяқтауын да өлеңмен аяқтап жазып шығыптым.
Тамаша. Енді шығармаларыңызға мынау қос кітабыңызға біз тек қана жақсылық тілейміз.
Рахмет.
Оқырманы көп болсын.
Бір мәселе кетін ертең 23 ма ертең жұма күні Астанадағы жазушылар үйінде тұсаукесері болады кітаптың. Соған егер келем дейтін адамдар болса, қазір енді мында пандемияға байланысты
талаптар сақталып отыр.
Талаптар сақталып. Сонда кешкі сағат 6:00 болады. Соған егер мүмкіндіктеріңіз болса, келулеріңізге болады. Шақырамын. Енді осы бір мәселе. Осы күнделігімді өткенде Алматыда бір қарындасым Бәтиме Қабдолданова деген қарындасым оқып шығып маған звондайды. Аға, мынау жазған дүниеңіз керемет екен, мынаны адам бастап оқып едім, аяғына дейін басалмай оқып шықтым, ішінде көп дүние бар екен деп маған сондай ризашылығын білдіріп жатыр. Мен оған қуандым әрине. Енді алғашқы оқырманым десем жаңылмаймын.
Тамаша. Енді ақынның бақытты сәті болады,
иә? Әрине.
Ақынның бақытты сәті не сіздің ойыңызша?
Мен айтарым, ақынның бақытты сәті дүниеге бір өлең келсе, осы өлеңің халықтың жүрегіне жетіп атса, бақыттың бірінші сәті деген осы деп есептеймін.
Сіз өзіңізді бақытты ақынмын деп есептейсіз ба?
Енді сол деп ойлаймын. Себебі Аллаға шүкір жазған дүниелерім жерде қалып жатқан жоқ. Ел жұрттың аузында әсіресе жазған сөзіме жазылған әндер бүгінгі күні сахнада орындалады. Әншілерменен радионың алтын қорында сақтаулы көп әндерім. Сондықтан мен өзім ойлаймын, әрине бақыттымын деп. Оның үстінде отбасымның өзі Аллаға шүкір, тәуба, бала шағамыз бар, немерелеріміз бар. Тек қана бір ғана өкінетін жағдайым, алдындағы үлкен қызымнан кейін Шыңғыс деген ұлым бар еді, ол өмірден өтіп кетті де, соған адам қиналады. Одан кейін кенже қызым бар, Шынар деген, күйеу балаларым бар, Нариман, Нұрлан деген.
Жиен бар.
Не?
Бақытты атасыз.
Бақытты атамыз, Аллаға шүкір. Олардың бәрі осы Астанада қызмет істейді, осында тұрады, істеп жатыр.
Күйеу балаларымыздың арты қайырлы болсын. Енді бұл сұрақты қойып отырған себебім, тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жатырмыз ғой, міне биыл. Шынында да сол кездегі алғаш тәуелсіздік алған кезде дүниеге келген балдар қазір 30 жастағы орда бұзар азамат. Танымал журналист, өзіңіздің группаласыңыз, сыныптасыңыз, бірге оқыған танымал журналист ағамызға берген бір сұхбатыңыз айтқан екенсіз. Тәуелсіздік алғаннан бері осы жылдар ақындар толық бағаланды деп айта алмаймын депсіз.
Дұрыс айтасыз. Енді ондай жағдайлар да бар, бірақ шындығын айту керек, бағаланбай жүрген ақындар көп. Жасыратын жоқ қой. Енді оның неге олай екенін мен айта алмаймын, бірақ әлі күнге дейін бағаланбайды. Мысал үшін мен айтар едім, өзімнің курстасым Жүніс Сахиев деген фантаз жазушы, осы Астанада тұрады. 40-қа жоқ бір ғана фантастика саласына жазған кітабы бар. Романдар бәрі. Мен мысал үшін соның 4-5-6 кітабы ғана баспадан шықты. Арғырай қалғанда қазір шықты ма, шықпады ма білмеймін. Қазір енді мінекей ол да 70-ден асып кетті. Денсаулығы болса кім біледі қандай жағдайда екен. Соған қараймын да ойлаймын, арғырай оның кітаптары шығып жатыр ма, шықпай жатыр ма.
Ағынды кім бағалау керек аға? Оқырман бағалау керек па, жоқ әлде мемлекет тарапынан?
Біріншіден оқырманның жүрегінен орын табу керек ақын. Өйткені егер оқырманның жүрегіне, Мұқағалидың айтатын сөзі де бар ғой мысалы. Сондықтан алдымен ақын халықтың жүрегінен орын тауып, соның жаңағы жақсылығын көріп, ақынның кереметтігін көретін болса, ары қарай үкімет те қарай бағалайды, халық та бағалайды.
Қазір енді көп мынау қалам ұстаған азаматтардың айтатын пікірі, қазір кітап оқитын балалар жоқ, оқырман жоқ деп айтып жатады ғой. Демек оқырман жоқ болса ақын бақытсыз, ақын бағалаусыз қалады, иә?
Дұрыс айтасың.
Оқырман, сіздің ойыңызша қазір қолына кітап ұстап оқып, жата жастана оқитын ұрпақ бар ма қазір?
Мен бұл мәселе өте қазіргі үлкен мәселенің бірі екенін мен жасырмай айтар едім. Өйткені қазір жастар кімнің қандай кітап оқығанын қазір ешкім айта алмайды. Оқымайды өйткені. Бәрі қазір мынау желіге байланысты, қолындағы компьютер, қолындағы ұялы телефонына қарайды да сонымен ғана жүреді. Сонымен ғана қарайды, сонда түскен дүниелерін оқыса оқиды, оқымаса оқымайды. Ал енді арнайы кітапханаға барып оқитын жастарды мен әлі күнге дейін. Енді бірен сарандар бар шығар, халықтың көзіне көбіне түкіруге болмайды, бар шығар бірақ. Бірақ дегенмен де көбінде бұлар кітапханаға барып оқыған адамды көрген жоқ, жастар да әсіресе. Ал біздің заманымызда біз кітапханадан шықпайтынбыз. Мен айтып отырмын, мектепте оқып жүргенде мектептің кітапханасын түгел оқыдым. Поэзияға ынтам ауып, соны оқыдым. Ауылдағы кітапханаларда оқыдық. Ауылдағы кітапхана, ауылдың кітапханасында. Мен алғаш рет Мұқағалиды көргенім сол ауылдағы мәдениет үйінде келген кезде Сайын Мұратбеков ағамыз бастап алып келді бір тау ақынды. Соның үстіне Мұқағали ағамыз келіп сахнада өлең оқыды. Керемет шашын арнай ерген денелі, сор денелі кісі екен, жүрек туралы өлең, дауысы керемет, сахнада тұрып өлең оқыды. Сонда ойладым, бажаң отырып, баламын ғой, 5-ші сыныпта оқимын, сонда ұмытпасам. Ой шіркін-ай, осы кісі ақын болсам ғой дедім. Міне, арман деген көрдіңіз ба? Өйткені қазір ақын жазушылармен байланыс жоқ. Ешқайда шықпайды, ауылдық жерлерге шықпайды, аудандық, облыстық жерлерге апармайды. Бұрын барлық жерге барып жүретінбіз. Жасыратын жоқ. Кәдімгі одақтың ісінен жинап алып, Талдықорған болсын, облыстардың басқа облыс болсын, бәрін аралап, аудан-аудан, ауыл-ауылға барып кездесулер жасайтынбыз. Өйткені адам көру керек қой, жастар көру керек қой. Кім қандай екен.
Қазір енді мынау 21-ші ғасыр ұшқан құстай дамып жатырмыз, технология дамыды деп жатырмыз ғой. Осы жаңағы сіз айтып отырған телефон, гаджет деген дүниелер ұлттың бақыты ма, трагедиясы ма?
Мен айтар едім, бұл трагедия. Неге дейсіз ғой? Қазір мына бұның бәрі адамның миын дамытпайды. Наоборот, керісінше отырғызып тастайтын сияқты. Өйткені мына әдеби кітапты оқымағаннан кейін сенің тілің де өспейді, дамымайды тілің. Әдеби кітаптар оқысаң, кітаптар, прозалық кітапты, Абайды оқыңыз. Абайды, Мұхтар әуезовтің Абайын оқыңызшы. Керемет дүние. Ондағы әрбір сөздің өзі керемет. Мысалы үшін мына Жұматай Жақыпбаев деген керемет ақын бар. Өмірден өтіп кетті 45 жасында. Менің жерлесіміз, біз бір ауылда өскенбіз. Соның өлеңдерін оқысаңыз, ол жаңағы өлеңнің өзінің жаңағы жазу стилі бар. Жаңа өлеңнің ішінде қазақтың көне сөздерімен келтіргенде ана өлеңді оқи алмайсыз. Кітаптан басыңды алмай оқисың. Міне қазір оқымайды. Сонан кейін де қалай дамиды ол? Оның елдің бәрі сол жаңағы бір ұялы телефон, компьютерге қарайды отырады. Ол ары қарай дамытпайды адамды. Өте бұл қиын жағдай бұл қазіргі заманда.
Осы енді қазіргі заманның бір ел ағасы ретінде, ақын ретінде айтатын кеңесіңіз осы ма? Кітап оқу керек.
А,
кітап оқу керек.
әрине кітапты көп оқу керек, жастарға оқыту керек. Әсіресе үй, әр отбасы өзінің баласын, немерелерін, шөберелерін кітапқа жақындату керек.
Кітаппен сусындату керек, кітаппен көзін ашу керек.
Оның үстіне біздің ана тілімізді, қазақ тілінде кітапты көп оқыту керек.
Жақсы. Сіздің әндеріңіз бар, иә? Қаншан жаздыңыз? Қаншанға сөз жаздыңыз?
О, енді мен жасыратын жоқ, бірталай композиторларға әндер жаздым. Айтап кететін болсам, Мұрат Қынегінбаев, Ағайша Исағұлова, Мақсат Жаутөкіп,
80-ден асады.
Жалпы
жүзелуден
асады осы кітап.
Жүзелуден? Тамаша. Бізге берілген уақыт соңына жақындап келеді, сондықтан тағы бір тұшымды өлеңіңізді, ең әдемі бір өлеңіңізді тыңдасақ.
Енді мен бір өлең оқып берейін. Махаббат туралы өлеңдерім көп, бір жинағым бар.
Махаббаттан бастайық, иә.
Махаббаттан бастаймыз.
Махаббатсыз дүние бос дейді ғой. Айтамыз.
Онда махаббаттың бар екенін білмесем, қабақ шытпай сен жадырап күлмесең, сені бәлкім жүрегіме ілмесем, бұл өмірде сен болмасаң жанымау, махаббаттың бар екенін білмесем, қол ұстасып қатар бірге күндесен, сен қасымда жүрмесең, жалған мына бұл өмірде жанымау, махаббаттың бар екенін білмесем, ғашық болып бір өзіңе сүймесем, махаббаттың бар екенін білмесем, лүпілдеген жүрегімді білмесең, назарыңа мені бәлкім ілмесең, шын сүюді үйретпесең өмірде, махаббаттың бар екенін білмесем, жаным сені қырда өскен гүл десем, өзің менен түсімде де тілдесем, бұл өмірде жан болмаса дәл сендей, махаббаттың бар екенін білмесем.
Тамаша. Қадірлі тыңдаушылар, мінекей Сайлаубай Есжанұлы Тойлыбаев ағамыздың махаббат туралы әдемі өлеңін тыңдадыңыздар. Енді Сайлауға бізге берілген уақытта соңына жақындап келе жатыр. Өзіңіз осы Қазақ радиосында 10 жыл қызмет атқардыңыз. Сіздің кәдімгі қалыптасқан тыңдаушыларыңыз бар. Сондықтан сол барша тыңдаушыларымызды бір ауыз жылы сөзіңізбен қуантсаңыз, өлеңіңізді естіртсеңіз.
Енді мына биылғы жылы Қазақ радиосына 100 жыл толып отыр ғой. Шынында да жаңа өзің айтқандай, мен 10 жыл қызмет істедім. Радиодан көп нәрсе алдым. Сондықтан әріптестеріммен бірге қызметтестер болдық. Бұлардың әрқайсысының бәрінің хабары менің көз алдымда керемет ұжым болды. Сол кездегі басшылардың өзі бізге деген көзқарасы, әсіресе журналистерге деген көзқарасы ерекше болды. Әрбір радиодағы өткізген күндерім мен үшін үлкен бір бақыт. Сондықтан бүкіл қазақ елінде мынау биылғы 30 жылдық тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай бүкіл қазақ елін шын жүрегімнен құттықтаймын. Еліме тыныштық берсін, халқыма амандық берсін. Қазақ елі өркендеп өсе берсін деп тілеймін.
Тамаша. Темірқазық президент көмекшісінің күнделігі қос кітабыңыз құтты болсын. Ертең тұсаукесер деп жатырсыз, оқырманның қолына жетіп, жүрегінен шықсын, жүрегінен орын алсын. Қашанда жақсылық тілейміз, жазарыңыз көп болсын, мына 70 жасыңыз құтты болсын. Елдің алдында халықтың сөзін айтып, халықтың жүрегіне жететін жырларыңыз жазып жүре беріңіз. Қадірлі тыңдаушылар, бізге берілген уақыт өз соңына жетті. Қазақстан Жазушылар Одағы, Журналистер Одағының мүшесі, ақын журналист Сайлаубай Есжанұлы Тойлыбаев ағамыз бүгін бізде қонақта болды. Хабар жүргізген мен Нәзір Сүлеймен, дыбысты қадағалаған әріптесіміз Ербол Ерсінұлы. Барша тыңдаушыларымызға, барша қазақ жұртына, барша отандастарымызға ел аман, жұрт тыныш болсын деген тілек айтқымыз келеді.